Қазағымның бүгінгі дәстүрлері ай. Көптен күткен халқымыздың асыл арманы еді ай. Берекелі қазақ жері, ел мерекелі. Дәстүрлерін жалғастырған қазағымның бұл ежелгі, ежелгі. Шілдехана бесік тойы, тұсау кесерсің де тойы ай. Жарасады озып шықса бәйгеден, қыз балаға жарасады алта шашпау сөкеллен. Жоғалмасын дәстүріміз, ұмытылмасын, ата баба көзінде ғып сақтайын қазақ дәстүрін, дәстүрін. Шілде ғана бесіп тойы, тұсау кесерсін де тойы ай. Yeah.